Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 3-ші июн жұмға күн. Микрофон алдында Алсу Қырмаш біздің тапшыруда. Патриарх Кирилл бұл күннәрді Башқұртстанда. Татарстанға бірде келмеген православ шіркеуі башлығын есебәплі Башқұртстанға кетті. Мұсылманлар үшін бұл нәрсені аңлата. Сұрауларға жауапны білгішлер білен бірге әзілейбіз. Бұлар барысында Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Қырым татар автономиясын болдыру турында Конституцияға өзгерішлер кірту Конституцион комиссияға Қырым татар вәкілләрі де кіртілешек. Бұл хақта Украина президенті Петр Порошенко 3-ші июнде Киевта ұзған матбуғат үшірашуында айтты. Конституцияға өзгерішлер кірту моделі шұлук келіш қолашақ. Бұл Конституцион комиссияға тапшыру һәм онда Қырым татар вәкілләрін де кірту, түптен тікшіру, фикір алышу, имзалау һәм жоғары радаға тапшыру, дейді Украина президенті. Ол Қырым татарлардан қорықмасқа, оларға шанырға шақырды. Украина президенті Порошенко Қырым татар автономиясын болдыру үшін Украина конституциясына өзгерішлер кірту үшін тизлетерге вәғде берген еді. 2015 жылының июлінде Украина президенті Порошенко Қырымда Қырым татар автономиясын болдыру низамнамасын ил конституциясына кірту керекілігін айтты. Шулай ақ ол депутатларына да конституцияға кіртілешек өзгерішлерін яқларға шақырды. 2014 жылының апрелінен Донбасста низақ башланғаннан бері 9371 кіші халек болған, һәм 21523 кіші яраланған. Бұл хақта Бірләшкен Милетлер ұйышмасының кіші хуықлары идересі хисабында айтылы. Киевта ұзған матбуат үшрашуында ұйышманың генерал сәркәтібі ердімшісі Иван Шиманович низақ нәтижесінде көп кішілерінің іссіз юғалуын айтты. Аның сөзлерінше 2016 елның апрелінде Донецкі һәм Луганск үлкілерінде кіші юғалу негізінде 4000-ге яқын кіші яқын жинаяты шашылған. Шиманович Украина күншығышында хәлінің кискін болып қалуын айтты. Апрель ортасынан берлі Европада еменлік һәм қызметтешілік ұйышмасы күзетушілері ауыр техника сананың ортуын белгілеген. Шиманович фикірінше Минский сөйлешулерін өтеу үшін кешікместен шаралар көрілмесе, харби низақ орту қорқынышы зор. Екатеринбурда тарқатылған рәхмет мәшеті имамы Әмир Хазірет Мұзафаров һәм оның ярдәмшісіне ғайыплаулар білдірілген. Тикшірушілер Мұзафаров мәшетте экстремистик жәмғият болдырған, исламның экстремистик тармағын дәғуат қылған һәм башқа динерге қарата нәфрәт тудырған деп бара. Олар фикірінше имам һәм оның ярдәмшісі мұны китаплар, білешмәләр шығару һәм интернетте экстремистик материаллар урнаштыру ярдәмендә эшләгән. Урфо.орг хәбәр итүенчә, Мұзафаров белдерілген ғайыплауларына кері қаған. Әлегірек ұзатлыққа берген әңгімесінде Әмір Хазірет Мұзафаров Екатеринбурда рәхмәт мәшетін ябарға жиын оларын, мұсылманларының ол мәшетіні түзіклендіру үшін 15 миллионлап сум ақша тұтқанлығын сөйлеген еді. Оның сөзлеріне қарағанда, бұл бина мұсылманларға берілгенде ол таушалы біткен иденсіз, терезесіз, коммуникациясыз болған. Ол ФСБ қызметкерлерінің өзлеріне келіп дайыми текшірулер оздырып тұруын экстремистік кітаптар тобуында айтты. Бірден Русияның Спасский дальний шәһәр бүлікшесі отырышында Владивосток мэрі Игорь Пушкаревны партиядан шығару үшін жетерлік кіші тауыш бермеді. Ялған елден ақша ішлеу һәм коррупцияда ғайыпленіп қолға алынған Владивосток мэрі шәһәр бюджетіне миллионлаған сумлық зиян салуда шикленілі. Пушкарев Мәскеуге кетірілді, Басман районы мәхкәмәсі оны қолға алу қарарын шығарды. 1-ші июн фирқа шурасы секретары Сергей Неверов Эхо Москвы радиосына Пушкарев партиядан шығарылды деп білдірді. Бірден Русия низамнамасы негізінде тикшеру барышында кіші фирқадан уақытлыша шығарыларға тиіш. Владивостокта ФСБ тарапынан қолға алынып, Мәскеуге кетірілген Пушкарев кеше сақ астына алынды. Тикшерушілер оны 2009-14 жылдарда түзіліш материалдарына бәяні арттырып алғанын, туғандары ішлеген шіркет жетекшісіне ришуәт беріп, аның малын алуынан шикләне. Қазаның Совет районы мәхкәмәсе қарары белән жазаларын ғәмәлгә қою федераль хезмәтенең Татарстан идарәсендәге тәрбия эше бүлеге башлыгы Назил Гайнатуллинны қолға алды. Ул құннарға қората күш қолданды ғайыплене. Ғайнатуллинның қолға алынуына YouTube-та жазаларын ғәмәлгә қою федераль хезмәте киімендәге кешеләрнең тотқыннарын қинауын сүрәтләгән видео таралу сәбәп болды. Видео астында тотқыннарны Ғайнатуллин қинауы язылған. Вәкәләтләрнең кысаларыннан чыгуда ғайыпланучы Ғайнатуллинга 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы, яны ул үзенә белдерелгән ғайыплауларны кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4-нче июнь көне Урыс православ чиркәү патриархы Кирилл Бүре Изге Троицкий хатын-кызлар монастырендә Михаила Архангельский чиркәүендә булачак. Бүген ул Башкортстанга килде. Бераз соңрак ирләр монастырендә гыйбадат кылу уздырачак. Шул көнне патриарх Уфада Бехтеревдагы Сергеев шіркеуіндә һәм Комсомольскийдагы Воскресенский шіркеуін қарайшак. 5-нче июнь көнне Кирилл Башкортстан митрополиясының рухи огарту үзәгендә булачак. Татарстанда бердә килмәгән, Татарстанга бердә килмәгән православ шіркеуі башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга барды? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Тарихчы Галим Илдус Захидуллин православ шіркеуінең бүгенге хәле турында сөйли.
Мен өлем енді бұл күнді дин дәуеттен, дәует дин айырылған, әлбетті жәмғиет боларақ, дими институтларда дәует структуралар білен, түрлі үшінгілер білен қиметтер шегетілер, анламашқа мүмкін дәуел. Мен қалса бұл күнді дини структуралар өзлердің проблемары бік көп. Әм енді мен енді бұл конфессия жетекшісінің тігі яки бұл рейонға келуінден бір дінде тігі шоққатмалайды көрмем. Бұл шул түбектегі Шіркеулерінің, есе бурханиларының ішлері білен бәйлі, әміндандағы тұрмыш басқай білен танышу әуішінде болған бір визиттіп кіналымын мияны. Дұрыс, мұнда енді сөз мүсілман республикасы болып саналған республика келу білен бәйлі, ләкін шоңайға қарамастан, қар республикада халықның артысы, есе анына көбірегі бүгін өпінде ұрыстылар, олар Парижата параганда барсы да православныйлар. Шоңа күрә ул әлбәттә беренче чиратта шушы дин әһелләре, институтлар һәм чиркәүгә йөрүчеләр белән аралашу өчен килә. Мин шулай дип уйлаганым һәм инде менә бер нинди теге әйтергә соңыннан.
Ә ничек уйлыйсыз, менә бу христианлаштыру
сәясәтенең
Бу милли республикаларда, мусульман республикаларда шіркеу сәясәтен жәйілдіру мақсатынан мындай келулер ұйыштырыла деп санамайсыз ма? Мәселен,
жоқ, мен как раз солай деп санамаймын. Бұл мүмкін де шул хәтле көп проблема ол шіркеуінің. Бұл мүмкін де сіз білесіз, мына бик көп яшьләр дигәс бар алар шіркеуге. Бұл мүмкін де революция хәле көп шіркеуін түзгәннәр Ортагы белән әйтәгәндә, алар бу күп-күп кенә авылларда, районнарда руслар калдырып киткәннәр. 90-нчы елларда менә алар кая менә машина ашып утырышып киткәндә, кая карама җимерелгән шәһәр утыра. Бу бит инде бу мөмкиндә теге шушында җимерелгән бинага түгел, ул шәһәрнең дә бу мөмкиндә хәле авыр булуын күрсәтә, чөнки беренчедән һәр төбәктә булырга тиеш аның приходы, шіркеуге йөрүчеләр, аны кайгыртучылар, берсе дә юк булып чыга бит инде. Шуңа күрә менә калса, читтер бу мөмкин дә менә теге ассимиляция беренче чиратта бара культура аспектында урышлаштыру. СМИ һәм башка чаралар аркылы беренче әлбәттә шіркеу менә калса әле үзенең проблемаларын хәл итү белән шөгыльләнә. Чөнки менә совет елларында югалтулар шул хәтле күп булды, Ол ислам ішінде, христианство ішінде, бұяттан қарағанда, бі көп құшашманы яқылар көп. Шерке башлығының Милли Республика келу өнің сәбі, біле бізді ешқына енді, біздің өткен тарихы өбілі ұнатыла. Чүнкі өзіне көре бар бар тігі шылық тәрісізі бізді тискәрі бағыда ерін енді. Әм енді көп кілі вақиялардың мифтастыруы бәнді ұнатыла. Мен өзім ойлаймын бұл күнде керісінше ислам дині күшейгеннен күшейе бара һәм біздің мұсылмандардың проблемалары көп азырақ бұятан қарағанда шуға күрә бұл визитларға артық зор әһәмият беру керек мене қалса
татарстан белән башқұртстанда шіркеуінің позициялары нашармы әлі мен сіз айттыңыз россияда бик көп жемірік шіркеулер приходтарда кіші аз христиандар саны аз
иә
Башқұртстан мен Татарстанда ничегірек оларның хәлләре сіздің көзіңіз?
Онда білесің, ол бит зур мен зур комплекс проблема. Қазір енді ол шіркеулермен сұттасып болмай. Икенче ята қарағанда аны булдыру үшін ең башқа анда булдыра керек инфраструктура. Кішілерге үш біре керек, ұшыл қатлы қатлы бір. Һәм шулардың барсын дәшілер әшкені, онда кішілер еші башлағаш, бағалар, мәттәпкә ере башлағаш, қына шетау жан үрге мүмкін. Ол, яғни, бұл жемерлік шеткенің проблемасы, ол шынды ауыл жеріндегі зор сақсай проблемасының бір шағылышы. Заманы мен қалса, білім хайтырлы тәшіпті, но управлі қолында қола-қола бірі.
А Татарстан мен Башқұртстанда шіркеулерінің халі ничтожы шылайық нашар ма?
Мен қалса, мен бізді бітімді бір яқшы тәртіп бар. Ике конфессия вакиллерін хаминді алардан ұстияждарын тегіз қорағанын тұлалар. Шуна шырып қорағанда, қархалда ике яққа дәрдем етеге тұршалар, лекен әйтегенде мәшіттің ұқтығы қарағанда, я ауаш мәшіттің ұқтығы қарағанда, тұрсты ұсана шеркәліне ремонтлау, оны ішіндегі шеркәл жиғазларын, оны алтынна құйған қиметлі бірлерін бізді көпкі қиметлі түші. Көпкі құрла қиметлі 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 Теге болма тілләр башында җимерәп атканнар, һәм ул чиркәүләр беренче ятта шул рус халкының әхләген һәм рухи тормышын кайгырту өчен хезмәттәннәр. Икенче дә диярлек. Шуңа шәп караганда, менә теге бурычларны кайтарып бетерү әле һаман да менә калса, ул бик акрын бара.
Илдус Захидуллин булды. Патриархның килүе мөселманнар өчен нәрсәне аңлатырга мөмкин? Шул хакта сәясәт белгече Руслан Айсин атаңлык.
Менә калса, беренчедән монда Әгәр дә без ике шәхесне алсак, Кирилл белән Алексейны, алар икесе дә ике төрле психотип. Чөнки Алексей ул бик шундый, ну, пассив дип әйтеп булмый, но һәрхәл шундый ну, вояжларны, шундый ниләрне ясамый иде. Резиденциясында утыра иде ул һәм аның бу эшен башка аның ниләре митрополитлары эшли иде. Аннан соң чыннан да Мортазкин һәм Шамиев булган вакытта аларның үзләренең ниләр эшләре булган. То есть, мәсәлән, Мәскәү бу өлкәләргә особо тыгылмады. Славит, ниндидер консенсус бар иде. Менә властьлар белән һәм РФ тарафында. Хәзер инде вазият чыннан да үзгәрде, чөнки Казанга, мәсәлән, Феофан, митрополит Феофан килде. Ул аның сәясәте, ул да булса, сәяси яктан Татарстанга һөҗүм итү, чөнки аның соңгы мөрәҗәгатьләре, заявлениеләре шуңа төп дәлил булып тора. Ул да булса, мәсәлән, Кремльдә булган губернаторский сарайны кайтарырга имеш митрополиға. Аннарсын тагын-тагын, мәсәлән, шул инҗилне татар теленә күчерү һәм башка шундый бәлки теге күзгә күренми торган адымнар да бар. Ну, миңа калса, махсус эшләнергә торган әйбер һәм Феофанны махсус шунда куйганнар, чөнки Феофан ул бик каты кеше. Аннан соң ул Гарабстан, Филистан, Филистина җирендә эшләп килгән ГРУ кешесе дип әйтәләр аны. Вот. Һәм дә менә Кирилл үз кешеләрен шундый плацдарм буларак куя, аннан соң инде үзе анда теге үшкәртелгән җиргә үзе килә, теге орлык ыргатырга. Вот. Ну, инде беләбез без Тәвәтте Җитдиннең гомумән Русия чиркәү системасы белән мөнәсәбәтләре комплементар, бик яхшы. Ул аларның барлык идеяларын, проектларын гомумән хуплый. Гилдә каршы килми. Мәсәлән, шул Гравил Гайнедин белән чагыштырсаң. Вот. И әлбәттә, ул РПЦ-ның төрки мөселман җирендә үзенең позицияларын ныгыту исәбеннән эшләнелә. Вот. И хәзер Кирилның авторитеты абруе бик зур анарга теге Путинда кулак саланын сүзләренә. Әгәр дә ул, мәсәлән, хәзер Казанга килсә, берәр нәрсә сораса, һич шиксез безнең властьлар анарга бирәчәкләр. Шуңа күрә миңа калса бу Кирилның менә бу сәяхәте ул РПЦ-ның сәяси яктан кичәюе һәм бу мөселман җирләрендә тамыр юае.
Ага. Рустан, ничек уйлыйсың? Кирилның менә Уфага килүеннән соң чиркәүләр саны артырмы? Менә әлегә кадәр чигенделәр, мәктәпкә православ дине дәресләрен кертмәделәр. Ул нигә дә җирлек издиләрме? Ничегрәк үзгәрешләр булыр Башкортстанда һәм Татарстанда шул исәптән?
Әйе, бик дөрес сорау. Менә калса чиркәүләр саны әлбәттә артачак. И сразу же сонда инициатива белән берничә кеше чиновниканда җирле эшмәкәрләр чыгачак әлбәттә. Әлбәттә ниндидер православ урыс үзәкләре булачак. Вот ул инде теге гадәти әйбер. Аннан соң чыннан да бәлки мәктәпкә православ дине нигезләре кертмәячәкләр дә, чөнки ул федераль ни булырга тиеш, федераль инициатива булырга тиеш, ул канун рәвештә эшләнергә тиеш. Но ниндидер факультатив рәвештә, аннары соң төрле-төрле советларда, сураларда Русия чиркәү кешеләре, мәсәлән, ниндидер священниклары булуы булырга мөмкин тиеш. Гомумән, бу системада, мәсәлән, нигәдер православ каналлары булачак, мәсәлән, ТВ каналлары, аннары соң төрле-төрле җәмгыяви советларда РПЦ-ның кешеләре булачак, артачак. Алар болай да бар инде, без беләбез анда, мәсәлән. Там җәмгыяви палата, общественные палаталарда. Но монда күбрәк булачак дип уйлыйм. И аннары соң шундый бердә булачак. Имеш, менә бу РПЦ-ның кешеләре, тамыр җыуы, ул имеш экстремизмга каршы, радикализмга каршы ниндидер бер ысул булачак имеш. Шулай да фараз кылачаклар минемчә. И әлбәттә, тәҗрибәм моны укыячак. Бер ниндидер дә чик кую яисә каршы сүз әйтүче булмас. Әгәр дә кемдер каршы сүз әйтер икән, әйтә икән, анарга сразу экстремизм, радикал дигән ярлык нитәчәкләр.
Тагышаклар инде.
Тагышаклар. Әйе. Так что бу әлбәттә РПЦ-ның яңа этабы. Яңа беренче этап ул. Явыз Иванасов, икенче этап әлбәттә ул. Петр беренче системасы, аннары соң бераз артка чигенү ни булган, периоды булган, вакыты булган ул да булса, әби патша вакытында, аннары соң Николай вакытында тагын накат булган, советлар заманында әлбәттә Русия православ системасы һәм ислам дине дә бер үк хәлдә булганнар әлбәттә. Хәзер яңа христианлашу, урыслаштыру этабы, яңа калса без кичерәбез. Бу яңа этап.
Руслан, Башкортстан һәм Татарстандагы мөселманнар бу очракта нишләргә тиеш, менә оешырга тиешме, нәрсәләр нинди, менә әгәр дә мондый мәкерле сәясәт бара икән, алар нәрсәләр, нинди чаралар күрергә тиеш, менә каршы да булмаска, ләкин шул ук вакытта үз динендә ныгытырга син нинди юлларны күрәсең?
Мен қалсам, онда мұсылманнар үш позицияларын қадғы рәуісті әйтерге тиешілер. Чөнки әгәр дә сүз әйтмәсәң, дәшмәсәң, да сине идәлсәң дә никак кысачаклар. Но нинедер сондый бер позиция булырга тиеш, әлбәттә ул позиция рәсми мафиялар белән или мафиялар белән аерылырга тиеш, чөнки рәсми мафиялар без беләбез, алар властьларга карап эшлиләр, аларның авызларыннан чыккан сүзләренә хуплыйлар, шуңа күрә шулай дип әйтергә кирәк. Коранда ни бар шундый аят: сез үз дигенегезгә табынагыз, сез үзебезнең динебезгә табынабыз, сез безгә кагылмагыз, без дә сезгә кагылмыйбыз дигән ни булырга тиеш. Ниндидер менә шундый гарәп сүз дә бар, Фуркан дигән, развлечение булырга тиеш. Аларга әйтергә кирәк, сез тагылмагыз безнең системабызга, без дә тагылмыйбыз. Менә сезнең үз епархиягыз бар, безнең үз системабыз бар. Әгәр дә инде алар тагылалар икән, ну, димәк, мөселманнар ничектер җавап итәргә тиешләр. Җавап итәргә тиешләр. Чөнки шул Коранны алсак, анда шулай дип әйтелгән: алар һич тә туктамаслар, әгәр дә сез алар диненә күчмәячәксез, уны күчеп күчмәячәксез. То есть, әгәр дә шик куймасагыз, әгәр дә сез сынык булмасагыз, алар сезне үз диннәренә күчерергә ынтылачаклар. То есть, ул аларның ниятләре. Менә әгәр дә менә без бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан әйтелгән кагыйдәгә буйсыначакбыз икән, димәк, безнең барлык тәгълиматыбыз, то есть, ул как бы бер системага, ну, бер система буларак күренәчәк. Чөнки без, ну, системасыз эшлибез. Ниндидер менә теге запрос, җавап дигән рефлексия формасында эшлибез. Ниндидер ситуация бар икән, без аларга җавап бирәбез. Актуаль рәвештә. Ну, ниндидер стратегик рәвештә без бер нәрсәдә эшләмибез. Ниндидер безнең аңлаешлы 50 елга, 10 елга киләчәккә карый торган проект һәм күз аллау юк.
Руслан Айсин һәм Илдус Захидуллин бу көннәрдә Башкортстанга патриарх Кирилның килүе һәм аның мөселманнар тормышына нинди йогынты ясый алуы турында сөйләде.
дәхшәтле алтын дәүләт, алтындай кыйммәт халкым. Урда булып төпкә төштем, Татарстан булып калдым. Урда булып төпкә төштем, Татарстан булып калдым. Алтын урда Сүксез зур даланы, курку белмәс улларыңны, күрим әле алтын урда, күрим әле алтын урда. Тыягыннан ут чыгарып, чапкан атны ялан кырда. Сүксез зур далалар, жәйри әлі алтын урда, ут чығарып, от чапмаса да, рухың яши олан қырда. Рухың яши олан қырда, алтын урда, алтын урда.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.